สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่5กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยโดยวันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สีจิ้นผิงยืนยันไม่ร่วมประชุม G20 ที่อินเดียเศรษฐาพลาดประชุมอาเซียนสัปดาห์นี้เตรียมนำครม.ถวายสัตย์5กันยาตามรายงานของรอยเตอร์กองทัพเรือฟิลิปปินส์สหรัฐร่วมซ้อมรบในทะเลจีนใต้ผู้นำตุรกีพบปูตินเพิ่มความหวังดีลทะเลดำสำหรับสินค้าเกษตรยูเครนและครูเกาหลีใต้ประท้วงหลังผู้ปกครองกดดันจนคิดสั้นเสริมข่าววันนี้ครับวิกฤตเมียนมายังปกคลุมเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนและเรื่องราวชีวิตผู้อพยพจากแฟชั่นเสื้อชูชีพผู้ลี้ภัยเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณธิติการสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มีการประชุมสำคัญหลายเวทีนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของผู้นำจีนที่มีความยืนการยืนออกมาแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นการยืนยันจากทางกระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีท่าทีที่หนักแน่นค่ะว่าจะไม่เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งอินเดียเป็นเจ้าภาพนะคะขณะที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศก็กำลังมึนตึงกันอยู่เลยค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
สำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่9-10กันยายนนี้นะคะรัฐบาลกรุงปักกิ่งตัดสินใจส่งนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเข้าร่วมแทนตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศในวันจันทร์นะคะความสัมพันธ์จีนและอินเดียตกอยู่ในภาวะตึงเครียดบรรณานะคะเนื่องจากข้อพิพาทชายแดนของทั้งสองโดยเฉพาะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะที่กองกำลังของทั้งสองฝ่ายปะทะกันในแคว้นลาดักจนมีทหารอินเดีย20นายและทหารจีน4นายเสียชีวิตหลังจากนั้นทั้งสองประเทศก็ส่งทหารนับหมื่นนายพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ไปประจำที่บริเวณดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนะคะขณะเดียวกันความขัดแย้งของ2ประเทศเพื่อนบ้านก็ยังขยายไปถึงประเด็นการค้ารวมถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างอินเดียและสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของจีนค่ะโดยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างทั้งสองนี้ทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งและกรุงนิวเดลีก็ออกคำสั่งขับผู้สื่อข่าวของอีกฝ่ายออกนอกประเทศไปแล้วนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวไปสอบถามถึงเหตุผลเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีจีนไม่เข้าร่วมการประชุมนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงค่ะปฏิเสธที่จะตอบคำถามคุณนพรัตน
์
กล่าวเพียงว่าG20 นั้นเป็นที่ประชุมสำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันเสมอมานะคะโฆษกเหมายังกล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงจะแสดงทัศนะและข้อเสนอต่างๆของจีนเกี่ยวกับความร่วมมือของกลุ่ม G20 และส่งเสริมกลุ่ม G20 ให้เสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือต่างๆรวมทั้งการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะขณะที่ผู้บัญชาการทหารของจีนและอินเดียค่ะให้คำมั่นที่จะร่วมรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความสงบตามแนวชายแดนของทั้งสองระหว่างการประชุมร่วมกันเมื่อเดือนก่อนและจีนก็ได้เริ่มหันไปผูกสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็นคู่กรณีหลักของอินเดียนะคะและยังให้การสนับสนุนกรุงอิสลามาบัดในกรณีข้อพิพาทแคว้นแคชเมียร์กับกรุงนิวเดลีด้วยในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้นำจีนไม่ไปปรากฏตัวที่ประชุม G20 นะคะนอกจากจะเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องความสัมพันธ์กับอินเดียแล้วนะคะการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ไปร่วมงานนั้นยังจะลดความเป็นไปได้ที่จีนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอยู่ในระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ในตอนนี้นะคะนอกจากผู้นำจีนแล้วคุณนพรัตน
์
ผู้ที่จะไม่เข้าร่วมเวที G20 อีกรายก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการตัวของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะในข้อหาการก่ออาชญากรรมสงครามสืบเนื่องจากการส่งทหารรุกรานยูเครนค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากเวที G20 นะครับมาดูเรื่องของเวทีอาเซียนบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่2รายว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยเศรษฐาทวีสินจะพลาดการประชุมผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ครับรอยเตอร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่2รายซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อในรายงานให้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์และเป็นผู้ที่ทราบเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายเศรษฐาได้รับการลงมติจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมส่วนคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของเขาได้รับพระราชทานพระราชองค์การโปรดเกล้าเมื่อวันเสาร์ครับในวันอังคารที่5กันยายน นายเศรษฐาและสมาชิกคณะรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากนั้นจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการนะครับผู้ที่จะเข้าประชุมอาเซียนในฐานะผู้แทนไทยก็คือปลัดกระทรวงการต่างประเทศสรัญเจริญสุวรรณครับแหล่งข่าวของรอยเตอร์ทั้ง2รายไม่ได้บอกผลอย่างเจาะจงว่าเหตุใดนายเศรษฐาจึงไม่ไปร่วมประชุมกับอาเซียนครั้งนี้ด้วยตนเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผู้นำอาเซียนทุกประเทศยูเอ็นไทยจะเข้าร่วมหารือกันที่กรุงจาการ์ตาซึ่งจะเป็นการหารือนัดสุดท้ายของกลุ่มในปีนี้โดยประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาก็มีเรื่องของวิกฤตเมียนมาประเด็นพิพาททะเลจีนใต้และการขัดเคี่ยวระหว่าง2มหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนซึ่งประเทศสมาชิกต่างมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับและคุณนิติการมีรายงานจาก AP Reuters ในเรื่องนี้มานำเสนอนะครับ
ค่ะการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเปิดฉากหารือกันในวันอังคารที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะมีขึ้นท่ามกลางการคุมเข้มความปลอดภัยโดยไร้เงาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ปกติแล้วจะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยตนเองนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความมืดมนของความเป็นเอกภาพและกลมเกลียวในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นไปอีกค่ะก่อนการประชุมสุดยอดจะเริ่มขึ้นนะคะการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเดินหน้าไปแล้วเมื่อวันจันทร์เพื่อสรุปวาระการหารือระดับผู้นำประเทศและหลังการหารือในวันอังคารผ่านพ้นไปผู้นำกลุ่มอาเซียนจะพบกับพันธมิตรในฝั่งเอเชียและฝั่งและชาติตะวันตกนะคะในเวทีนอกรอบในวันพุธและวันพระหัสบดีค่ะซึ่งครอบคลุมประเด็นการค้าเสรีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นความมั่นคงของโลกนะคะในฐานะที่อาเซียนนั้นเป็นสมรภูมิของการขับเคี่ยวของมหาอำนาจโลกนะคะที่น่าจับตาค่ะคือนายกรัฐมนตรีจีหลี่เฉียงจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ที่มีชาติอาเซียน10ประเทศร่วมหารือกับผู้นำสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์รวมทั้งจะมีการหารือนอกรอบของนายกจีนกับรองประธานาธิบดีสหรัฐคัมลาแฮร์ริสที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนแทนประธานาธิบดีไบเดนและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็จะมีการหารือกับนายกของจีนในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนที่ข้ามการประชุมอาเซียนยังคงเดินทางไปอินเดียเพื่อร่วมประชุม G20 และต่อที่เวียดนามเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลของเวียดนามนะคะซึ่งรัฐบาลวอชิงตันก็ย้ำว่าการข้ามเวทีอาเซียนนั้นไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณถึงการลดความสำคัญของอาเซียนแต่อย่างใดนะคะแต่ในทัศนะของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาตี้นาทาเลกาว่าให้ทัศนะกับ AP ว่าระหว่างที่การไม่ปรากฏตัวของผู้นำสหรัฐเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและมีนัยสำคัญเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบทบาทของอาเซียนที่ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะโดยเขากล่าวว่าความล้มเหลวในการควบคุมรัฐบาลทหารเมียนมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเงียบเป็นเป่าสากเมื่อยามชายฝั่งจีนใช้น้ำแรงดันสูงกีดกันเรือเสบียงฟิลิปปินส์ในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้และการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหันเหไปอิงฝั่งสหรัฐหรือไม่ก็จีนในด้านความมั่นคงนั้นได้ตอกย้ำว่าทำไมความทะเยอทะยานในการเป็นศูนย์กลางด้านการทูตแห่งเอเชียของอาเซียนถึงถูกตั้งคำถามขึ้นมาได้นะคะ ระหว่างที่อินโดนีเซียพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจมาเป็นประเด็นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในธีมเวทีประชุมสุดยอดปีนี้ก็คือ ASEAN Matters Epicentrum of Growth นะคะแต่ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นด้านความมั่นคงเองถือว่าเป็นคลื่นรบกวนและส่งผลกระทบด้านการทูตในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
วิกฤตเมียนมาได้สร้างความกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนนะคะและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาเซียนเองพยายามส่งเสริมการหารืออย่างสร้างสรรค์กับกองทัพเมียนมาที่เผชิญกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่พยายามโดดเดี่ยวรัฐบาลทหารด้วยมาตรการลงโทษเพื่อหวังให้เกิดการปฏิรูปขึ้นมานะคะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรดโนมาซูดีในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมเมื่อวันจันทร์นะคะว่าประชาคมต่างรับรู้ถึงสถานการณ์อันยากลำบากในภูมิภาคที่กลุ่มอาเซียนต้องเผชิญและก้าวผ่านไปรวมถึงวิกฤตเมียนมาและจะมีการทบทวนฉันทามติ5ข้อที่ทำไว้กับเมียนมาเมื่อปี2021ในเวทีนี้ด้วยฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนะคะแซมบรีอับดุลคาดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือระดับรัฐมนตรีที่กรุงจาการ์ตาว่ามาเลเซียและประเทศสมาชิกอื่นเห็นว่าเราไม่สามารถยอมให้สิ่งนี้ดำเนินต่อไปโดยปราศจากมาตรการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าประเทศใดที่เห็นพ้องกับมาเลเซียในเรื่องนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาฮุนมาเนที่เปิดตัวในการประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกในฐานะผู้นำกัมพูชาเน้นย้ำถึงการหารืออย่างสร้างสรรค์ค่ะกับรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมกล่าวว่าอาเซียนต้องหลีกเลี่ยงการใช้กำลังต่อรัฐ อธิปไตยในภาวะที่โลกมีความอันตรายมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณนพรัตน์อาจได้ดำเนินตามหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศและจะบรรลุข้อตกลงต่างๆผ่านฉันทามติเช่นเดียวกับวิกฤตเมียนมาที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในทัศนะของนักวิเคราะห์และอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีน่าพรับโตราฮาจ้าบอกว่าความน่าเชื่อถือของอาเซียนตกอยู่ในอันตรายหากวิกฤตเมียนมายังดำเนินต่อไปแม้ว่าอาเซียนไม่มีกลไกแก้ไขความขัดแย้งภายในประเทศแต่ก็ควรมีความยืดหยุ่นพอในการควบคุมอิทธิพลและมีความเชื่อมโยงกันภายในสมาชิกเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับการประชุมอาเซียนและ G20 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ก่อนจะไปที่นอกทวีปเอเชียมาดูเรื่องของกัมพูชากันบ้างนะครับมีการพูดถึงผู้นำคนใหม่ไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าล่าสุดนะครับนายรัฐมนตรีคุณมาเน็ตของรัฐบาลกรุงพนมเปญประกาศวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาธุรกิจอาเซียนครับว่าจะผลักดันกัมพูชาให้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงภายในเวลาไม่ถึง3ทศวรรษตามรายงานของรอยเตอร์ครับในการแถลงครั้งแรกบนเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตวัย45ปีกล่าวว่ากัมพูชาได้เริ่มดำเนินการตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลายจุดแล้วเพื่อตามคำพูดนะครับปกป้องสันติภาพที่ได้มาอย่างยากเข็ญและเพื่อเร่งแผนพัฒนาแห่งชาติไปถึงหลักชัยของการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2050ครับนายกคนใหม่ของกัมพูชาระบุในวันจันทร์ด้วยนะครับว่าวิสัยทัศน์ที่ว่านี้รวมความถึงการพัฒนาต้นทุนด้านมนุษย์เศรษฐกิจดิจิทัลการเปิดกว้างให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและความยั่งยืนซึ่งเรียกรวมๆกันว่าเป็นยุทธศาสตร์5ด้านครับคุณมาเน็ตกล่าวด้วยว่าจากการเป็นประเทศที่ตกอยู่ในภาวะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะสงครามกัมพูชาสามารถพัฒนาจนกลายมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 7% แล้วขณะเดียวกันบุตรชายของอดีตนายกฮุนเซนยอมรับว่าในเวลานี้ภาวะการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจที่กำลังดำเนินอยู่ได้สร้างแรงกดดันให้กับสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มและประชาคมโลกร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามจากการใช้กำลังทหารต่อรัฐอธิปไตยใดๆก็ตามและบอกด้วยว่าอาเซียนและ UNต้องยึดมั่นต่อจิตวิญญาณของเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดงและนโยบายการไม่แทรกแซงผู้อื่นด้วยนะครับนั่นก็เป็นท่าทีล่าสุดของผู้นำคนใหม่ของกัมพูชานะครับขณะทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับขยับจากที่อาเซียนเอเชียไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับตุรกีครับ
ดีลข้อตกลงทะเลดำกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานนะคะได้บอกว่าตนคิดว่าอีกไม่นานจะมีการรื้อฟื้นความตกลงทะเลดำที่จะทำใหนำธัญพืชยูเครนออกมาขายในตลาดโลกได้อีกครั้งหลังจากที่หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียไปเมื่อวันจันทร์นะคะก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมค่ะรัสเซียถอนตัวจากความตกลงนี้ไปเพราะเห็นว่าข้อตกลงนั้นส่งผลเสียต่อการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซียทั้งนี้รัฐบาลเครมลินเคยร่วมความตกลงดังกล่าวเป็นเวลา1ปีนะคะเมื่อสหประชาชาติและตุรกีนั้นช่วยกันผลักดันการเจรจาซึ่งทางประธานาธิบดีเออร์โดวานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเจรจาครั้งก่อนกำลังพยายามทำให้ผู้นำรัสเซียนั้นกลับมาทำตามข้อตกลงกันอีกครั้งนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีเออร์โดวานได้กล่าวที่รีสอร์ทริมทะเลดำที่เมืองโซชิหลังจากหารือกับประธานาธิบดีปูตินในการพบกันซึ่งหน้าครั้งแรกของทั้งสองนะคะโดยบอกว่าสำหรับตุรกีเราเชื่อว่าเราจะสามารถหาทางออกที่เป็นไปตามความคาดหวังในเวลาอันสั้นได้นะคะขณะเดียวกันทางประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียอาจกลับเข้าร่วมข้อตกลงธัญพืชนี้หากโลกตะวันตกยอมทำตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ทำไว้กับสหประชาชาติพร้อมๆกับการเปิดทางให้มีการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซียนะคะทางผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าเราจะพร้อมที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าธัญพืชมาใช้อีกครั้งและว่าผมบอกกับท่านประธานาธิบดี ถึงเรื่องนี้อีกครั้งในวันนี้เราจะดำเนินการตามนี้ทันทีที่มีการตกลงยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบนะคะความตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถนำธัญพืชจากยูเครนออกสู่ตลาดโลกได้โดยผ่านทะเลดำซึ่งทางสหประชาชาตินะคะบอกว่าจะช่วยบรรเทาวิกฤตอาหารโลกที่ได้รับผลร้ายจากการบุกยูเครนโดยรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทั้งรัสเซียและยูเครนก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธัญพืชข้าวสาลีข้าวบาเล่เมล็ดทานตะวันและน้ำมันเมล็ดทานตะวันการส่งออกทหารอาหารและปุ๋ยจากรัสเซียนั้นไม่ได้ถูกมาตรการลงโทษโดยตรงจากชาติตะวันตกหลังรัสเซียบุกยูเครนนะคะแต่ว่าทางการของรัสเซียกล่าวว่าข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเงินการขนส่งสินค้าและการประกันภัยนั่นแหละที่ทำให้เกิดความติดขัดต่อการส่งออกนั่นเองค่ะคุณนพรัตน
์
ผู้นำรัสเซียก็กล่าวด้วยนะคะว่าโลกตะวันตกยังคงสกัดการป้อนสินค้าธัญพืชและปุ๋ยจากสหพันธรัฐรัสเซียไปสู่ตลาดโลกและยังย้ำด้วยนะคะว่าโลกตะวันตกกำลังโกงรัสเซียในความตกลงดังกล่าวค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความพยายามในการผลักดันข้อตกลงที่ค้างอยู่นะครับมีประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือมีรายงานข่าวจากนิวยอร์กไทมส์ครับคุณนิติการว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะเดินทางไปรัสเซียในเดือนนี้เพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและหารือประเด็นการนำส่งอาวุธเพื่อช่วยในการทำสงครามในยูเครนครับสื่อดังกล่าวระบุว่าคิมจองอึนน่าจะเดินทางออกจากกรุงเปียงยางด้วยขบวนรถไฟหุ้มเกราะไปยังเมืองวลาดิวอสตอกซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อพบกับปูตินครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุได้ว่าทำเนียบขาวยังไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานเรื่องนี้นะครับรายงานข่าวการเตรียมเดินทางของผู้นำกรุงเปียงยางไปรัสเซียนี้เกิดขึ้นขณะที่กรุงมอสโกได้เริ่มหารือประเด็นการทำการซ้อมรบกับเกาหลีเหนืออยู่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐก็เตือนแล้วว่ากรุงเปียงยางอาจทำการจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อช่วยในการเดินหน้ารุกรานยูเครนที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทนิปข่าวกล่าวเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าสหรัฐมีความกังวลว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังเดินหน้าเจรจาในประเด็นการจัดหาอาวุธได้อย่างรวดเร็วอยู่ครับ
ขยับไปที่การกระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าทางเรือรบของกองทัพฟิลิปปินส์และสหรัฐนั้นเข้าร่วมการซ้อมรบในพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่ยังอยู่ในพิกัดที่ถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ตามการเปิดเผยของกองทัพกรุงมะนิลาในวันจันทร์นะคะกองบัญชาการตะวันตกของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พันธมิตรของทั้งสองร่วมกันซ้อมรบทางทะเลในน่านน้ำทางตะวันตกของเกาะพาราวันโดยระบุในแถลงการว่าเหตุการณ์หรือการซ้อมรบที่ว่านี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกองทัพเรืออินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้ทดสอบและปรับแต่งเอกสารว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางทะเลที่มีอยู่การซ้อมรบระหว่างกองทัพเรือของ2ประเทศพันธมิตรนี้เกิดขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงมะนิลาและกรุงปักกิ่งอยู่ในระดับที่ตึงเครียดหนักนะคะจากการที่ต่างฝ่ายต่างยืนยันความเป็นเจ้าของอาณาเขตส่วนที่ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้นะคะที่ผ่านมากรุงมะนิลายังออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองระบุว่าเป็นท่าทีรุกรานของจีนในทะเลจีนใต้รวมถึงการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ที่กำลังส่งเสบียงไปยังกองกำลังของตนที่ประจำการอยู่ในน่านน้ำแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจีนเองก็เดินหน้าถมทะเลสร้างเกาะในทะเลจีนใต้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารนะคะขณะที่คำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลนี้ก็ทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียค่ะโดยย้อนกลับไปนะคะฟิลิปปินส์ก็เป็นฝ่ายชนะในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2016นะคะที่ระบุว่าคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้นั้นไม่มีมูลทางกฎหมายมาสนับสนุนแต่อย่างใดค่ะ
ครับจากที่ใต้ของเอเชียนะครับขึ้นไปที่เกาหลีกันบ้างนะครับโดยมีกรณีของครูราว 50,000 คนในเกาหลีใต้เดินทางเข้ากรุงโซลครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและโรงเรียนมีมาตรการคุ้มครองให้ดีขึ้นหลังจากมีกรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนกดดันการทำหน้าที่อย่างหนักจนมีกรณีครูฆ่าตัวตายไปครับรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นครูจำนวนกว่า 50,000 คนเดินทางเข้ากรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่และพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการคุกคามจากผู้ปกครองจนทำให้เพื่อนร่วมอาชีพบางคนต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับ การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเหตุครูโรงเรียนประถมรายหนึ่งจบชีวิตตัวเองลงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีความชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับและมีรายงานด้วยว่าครูคนดังกล่าวมีความวิตกกังวลต่อการถูกผู้ปกครองในโรงเรียนร้องเรียนในกรณีความขัดแย้งในหมู่นักเรียนด้วยกันเองครับหลังการเสียชีวิตของครูคนดังกล่าวก็มีข้อเรียกร้องจากครูในโรงเรียนเอกชนเพิ่มมากขึ้นโดยระบุว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากผู้ปกครองและนักเรียนเช่นถูกกล่าวหาว่าการอบรมสั่งสอนนักเรียนนั้นเป็นการคุกคามเด็กครับลีซึ่งเป็นหนึ่งในครูที่เดินทางมาร่วมชุมนุมให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์โดยอนุญาตให้เผยแพร่เพียงนามสกุลของเธอนะครับระบุว่ามาตรการคุ้มครองครูในเกาหลีใต้มีปัญหาเนื่องจากไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่เพียงพอและเจ้าหน้าที่รัฐก็มักเฉื่อยชาในการแก้ไขปัญหาครับคุณนิติการข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับระบุว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาจนถึงมิถุนายนปีนี้นะครับมีครูในโรงเรียนเอกชนของเกาหลีใต้ราว100รายที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วโดยในจำนวนนั้นมี57รายที่สอนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาครับด้านทำเนียบประธานาธิบดีระบุว่ายุนซุกยอผู้นำเกาหลีใต้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทางการรับฟังข้อเรียกร้องจากครูและดำเนินงานเพื่อให้สิทธิของครูได้รับการคุ้มครองแล้วนอกจากการเดินทางมาชุมนุมในกรุงโซลแล้วนะครับรอยเตอร์รายงานว่ายังมีครูจำนวนมากที่ร่วมประท้วงด้วยการลางานในวันจันทร์และผู้จัดการประท้วงยังระบุว่ามีครูอีกราว 60,000 ถึง 70,000 คนที่ออกมาประท้วงในจุดอื่นๆด้วยรอยเตอร์รายงานว่ามีการจัดสถานที่ในกรุงโซลเพื่อให้คนมารำลึกถึงครูโรงเรียนประถมที่จบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนที่กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีการรำลึกและการชุมนุมของครูอีกทั่วประเทศด้วยและนำไปสู่การเดินขบวนไปยังสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ในกรุงโซลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีคนร่วมเดินขบวนถึง 200,000 คนนะครับเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกันนะครับโดยเป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ระบุว่าประชากรเกาหลีใต้ 100,000 คนจะมีผู้ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากกว่า20คนนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และรายงานอื่นๆของเราได้รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube viewthai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai นะครับกลับมาดูประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะนักบินอวกาศ4คนเดินทางกลับมายังโลกเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์คุณนพรัตน
์
หลังจากที่ใช้เวลา6เดือนประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยแคปซูลของบริษัท SpaceX นะคะร่อนจากร่มชูชีพลงมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดานะคะโดยผู้ที่เดินทางกลับมาจากอวกาศในรอบนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติโดยนาซาของสหรัฐสตีเฟนโบเวนนะคะและวอร์เรนวูดี้โฮเบิร์กรวมทั้งชาวรัสเซียที่ชื่อแอนดรีเฟดเยฟและนักสำรวจอวกาศจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสซูลต่านอัลเนยาดีนะคะซึ่งอัลเนยาดีค่ะสร้างสถิติในฐานะชาวอาหรับคนแรกที่เดินทางสู่อวกาศเป็นระยะเวลานานนะคะก่อนออกจากสถานีอวกาศค่ะพวกเขาซึ่งเดินทางมาในเดือนมีนาคมก็บอกว่าตอนนี้คิดถึงการอาบน้ำอุ่นๆจากฝักบัวตลอดจนกาแฟร้อนและอากาศจากท้องทะเลแล้วนะคะก่อนหน้านี้สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจทำให้พวกเขาต้องเลื่อนการเดินทางกลับสู่โลกเป็นเวลา1วันนะคะเหล่านักบินอวกาศบอกว่าการมาถึงโลกในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมค่ะโดยศูนย์ควบคุมภารกิจสำรวจอวกาศ SpaceX Mission Control บอกว่าทุกคนที่เดินทางมาเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SpaceX เพิ่งส่งนักบินอวกาศชุดที่จะไปทำงานแทนกลุ่มที่กลับมาด้วยคุณนพรัตน์และในเดือนนี้เช่นเดียวกันจะมีการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศอีกรอบนึงซึ่งจะประกอบด้วยการเดินทางกลับมายังโลกของชาวรัสเซีย2คนและชาวอเมริกันอีก1คนนะคะหลังจากที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศยาวนานถึง1ปีเต็มโดยจะกลับช้ากว่าที่วางแผนเอาไว้6เดือนเพราะว่ายานแคปซูลโซยูสนะคะเกิดปัญหาสารหล่อเย็นรั่วและต้องใช้แคปซูลลำใหม่ยิงขึ้นไปทำหน้าที่แทนแต่ว่าก่อนการสลับตัวคณะทำงานรอบล่าสุดนี้นะคะสถานีอวกาศนานาชาติก็มีนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ที่นั่นประมาณ7คนด้วยกันค่ะ
ครับมาส่งท้ายวันนี้กันนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพจากแอฟริกาที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่ามักจะพูดถึงเรื่องของจำนวนผู้ที่อพยพหรือผู้รอดชีวิตจากการเดินทางโหดร้ายนะครับด้วยเหตุนี้อดีตผู้ลี้ภัยรายหนึ่งในสหรัฐจึงตัดสินใจนำวัสดุที่ผู้อพยพติดตัวมาด้วยมาเสนอในรูปแบบใหม่เพื่อ บอกเล่าเรื่องอื่นๆของผู้พยพครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
บริษัทเอพิโมเนียซึ่งก่อตั้งโดยอดีตผู้ลี้ภัยในรัฐมินนิโซตาตั้งแต่เมื่อปี2018มุ่งเน้นการดัดแปลงเสื้อชูชีพที่ผู้ลี้ภัยเคยสวมใส่ให้กลายเป็นเครื่องประดับและเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆยกตัวอย่างคอลเลกชันล่าสุดของเอพิโมเนียที่เพิ่งนำเสนอออกมาและนำมาจัดแสดงที่หอศิลป์ในกรุงวอชิงตันเมื่อไม่นานมานี้เป็นการดัดแปลงเสื้อชูชีพที่ถูกสวมใส่โดยผู้ลี้ภัยที่เสี่ยงชีวิตในการเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังยุโรปโมฮัมเหม็ดมาลิมผู้ก่อตั้งเอพิโมเนียเกิดที่ค่ายผู้ลี้ภัยดาดาบในเคนยาซึ่งเป็นที่ที่พ่อแม่ของเขาอพยพมาพึ่งพิงเพื่อลี้ภัยความขัดแย้งในโซมาเลียในช่วงคริสต์ทศวรรษที่90ก่อนที่ทั้งครอบครัวจะย้ายมาตั้งรกรากในสหรัฐในเวลาต่อมาม าลิมกล่าวว่าเราเอาเสื้อชูชีพเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นชิ้นงานแฟชั่นจุดประสงค์ของเราคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตผู้อพยพทั่วโลกและเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยด้วยแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวเสริมนะครับว่านิทรรศการที่เพิ่งจัดไปนั้นถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ผู้ลี้ภัยรวมทั้งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเหล่าผู้อพยพที่หนีมาจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา องค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติหรือว่า IOM ระบุว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหนึ่งในทางผ่านทางทะเลที่อันตรายที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี2014และจนถึงขณะนี้เส้นทางดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 20,000 คนในนิทรรศการที่กล่าวมาข้างต้นมาลิมร่วมมือกับเอไลอัสยาบาโรกวีและนักประพันธ์ชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียซึ่งใช้ชื่อในวงการว่าอาลักคูโดยยาบาโรกล่าวว่าเป้าหมายของงานคือการนำผู้คนให้เข้าถึงเรื่องราวส่วนตัวต่างๆของผู้ลี้ภัยทั้งหลายยาบาโรอธิบายด้วยนะครับว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการอพยพของผู้ลี้ภัยมักเน้นเรื่องของตัวเลขแต่ผู้คนไม่เคยเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครอะไรเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องออกจากประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและการจัดงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ประสบการณ์ของคนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปสามารถรู้สึกหรือแม้กระทั่งจับต้องได้จริงๆท้ายสุดมาลิมบอกว่าตัวเขาต้องการให้ผลงานแฟชั่นของเขาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ลี้ภัยที่เคยสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านี้มาก่อนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็รอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับเพื่อจะมาพูดคุยกัน
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์อ๋อค่ะเราไม่ได้ยินกันและกันนี่เองการประชุม G20 กับการประชุมอาเซียนนี่ขาดผู้นำไปคนละขั้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
G20 ที่อินเดียจีนก็จะไม่ไปรัสเซียก็จะไม่ไปอาเซียนสหรัฐก็จะไม่มา
ค
ุณเศรษฐาก็ติดวันนี้จะมีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตอน 14:00 นและยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลซึ่งจะแถลงเนี่ยไม่วันที่8ก็วันที่11เนี่ยแหละค่ะยังไม่ครบขั้นตอนค่ะ
ก็เลยยังเดินทางไม่ได้มั้งก็เดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวติดต่อไปแต่ว่าทางตัวแทนก็ไม่ให้รายละเอียดมาก็ต้องรายงานไปตามเนื้อผ้าว่าไม่อธิบายว่าทำไมถึงไม่ไปแต่เราเข้าใจนะครับว่ากระบวนการมันอยู่ในช่วงการเริ่มต้นนะครับ
ค่ะก็ก่อนกว่าจะได้มาซึ่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีก็ใช้เวลานานแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ร่วมในคณะรัฐมนตรีแล้วพอมีประเด็นก็ต้องดึงชื่อออกแล้วทำให้ตำแหน่งก็ยังค้างอยู่อาจจะยื่นเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงที่การเจรจาต่อรองและการตรวจสอบคุณสมบัติมันยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้และในที่สุดก็ต้องเสนอก่อนเพื่อที่จะนำขึ้นถวายกราบบังคมทูลก่อนเพราะเวลาเนิ่นช้ามาและวันนี้ค่ะก็ได้นัดหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าสำนักพระราชวังให้ข้อมูลมาว่า จะได้เข้าเฝ้า14นาฬิกาวันนี้เลื่อนจาก17นาฬิกาเป็น14นาฬิกา
ค่ะ
ก็ดีครับเพราะว่าเราก็รอดูรัฐบาลใหม่มาดูแลประเทศหลังจากเลือกตั้งผ่านไปก็3เดือนกว่าแล้วนะ
ใช่เช่นเดียวกับนานาชาติด้วยที่จับตาประเทศไทยอย่างใกล้ชิดค่ะ
ค่ะแล้วค่ะติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณ VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณอธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7นาฬิกา30นาทีค่ะ